Epistilo an Galatiana, Galatiana toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izao tonga apôstôly tsy tamin'ny tendron'olombelona na tamin'ny alalan'olombelona fa noho I Jesosy Kristy ary no Andriamanitra ray izay nanangana azy ho velona avy any amin'ny maty. Mamangy anareo fiangonana ity Galatia ary mamangy anareo koa ny kristianina rehetra tafaraka amiko eto. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny sitrapon'Andriamanitra sady raintsika, dia nanolo teny Jesosy Kristy mba hamonjy antsika amin'ny fahotantsika ary hanafaka antsika amin'izao tontolo anjakan'ny ratsy ankehitriny izao. Eny, ho azy Andriamanitra raintsika ane ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen. Gaga! Fa tsy tohinona akory dia iloazanareo ilay Andriamanitra niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy? Ka dia vaovao mahafaly hafa no itodianareo? Tsy hoe misy vaovao mahafaly hafa tsy akory? Saingy, misy olona mandrebireby anareo ary tia mila vila ny vaovao mahafaly momba an'i Kristy. Kanefa raha misy olona, na dia izahay na anjely avy any an-danitra aza mitory vaovao mahafaly hafa noho izay efa notorianay taminareo, dia aoka izy voahozina. Efa voalazanay taminareo taloha izany ary mbola averiko indray ankehitriny fa raha misy mitory vaovao mahafaly hafa noho izay efa noraisinareo, aoka izy voahozina. Olombelona ve ankehitriny no ilako sitraka? Tsia, fa Andriamanitra no ilako sitraka. Sa ny omamy hoditra amin'ny olombelona no tadiaviko? Raha mbola ny omamy hoditra amin'ny olombelona no tadiaviko, dia tsy mpanompon'i Kristy aho. Ampahafantariko anareo liavana, fa ny vaovao mahafaly notoriko taminareo dia tsy zavatra nyvolavolain'olombelona. Tsy hoe olombelona no nandrasako azy na ny anarako azy, fa I Jesosy Kristy no nanambara azy tamiko. Eny, efa renareo ny fomba fiainako fahiny fo ny ambola nanaraka ny fivavahana Jiosy. Nanenjika loza tany ny fiangonan'Andriamanitra ary ny lofo andrava azy. Nandroso tokoa aho tamin'ny fivavahana Jiosy ary nihoatra ny ankamaroan'ireo indray nihira tamiko teo amin'ny fireneko sady fatra-pitana kokoa noho izy ireo ny fampianarana nampitain'ny razako. Kanefa natokan'Andriamanitra dia ny hatrany amboka ary natsony anompo azy noho ny fahasoavany. Ary rehefa sitrak'Andriamanitra ny nanambara ny zanany tato anatiko mba hitoriko ny vaovao mahafaly momba azy amin'ny hafa firenena, dia tsy naka saina tamin'olombelona osa sy malemy aho ary tsy niakatra tany Jerosalema anatin'ireo apôstôly taloha, fa lasa nankany Arabi ary dia niverina tany Damasy indray. Telo taona taorianan' izany vao niakatra tany Jerosalema mba hifankahita amin'i Petera ary dia nitoetra tapabolana niaraka taminy. Tsy nahita apôstôly hafa fa nitako dia I Jakoba rahalahin'ny Tompo. Momba izao zavatra soratako aminareo izao dia hijoroko eto anatrehan'Andriamanitra fa tsy mandainga aho. Taorian'izany dia lasa nankany amin'ny faritany Siria sy Silisia. Nandritra izany fotoana izany dia tsy mbola nisy nahita tava ireo anisan'ny fiangonana kristianina tany Jode, fa nandre fotsiny izy ireo hoe ilay mpanenjika antsika fahiny dia indro ankehitriny mitory ny finoana izay nylofosany oravana fahiny, ary dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ry zareo no ny amiko. Galatianina toko faharoa. Niakatra tany Jerosalema indray aho 70 taona tatio ariana, ka nombany Barnaba sady nitondra ny Tito niaraka tamiko. Niakatra aho satria nasehon'Andriamanitra tamiko fa tsy maintsy ataoko izany. Nihaonako manokana ireo tomponandraikitra ka namelabelarako ny vaovao mahafaly izay toriko any amin'ny hafa firenena. Fandrao herim-po verimaina ny asa efa nototosaiko sy ny mbola totosaiko. Kanefa I Tito izay niaraka tamiko, na dia grika aza dia tsy noterena ho forana, na teo aza ireo rahalahy sandoka tafasisika antsokosoko teo anivonay. Ireo rahalahy sandoko ireo dia niditra antsokosoko mba hitsikera ny fahafahana nananay tafaray amin'i Kristy Jesosy, ahazoany manao izay hanandevozana anay. Fa tsy ny koa mihitsy izahay taminy, na indray mielina aza mba ho vaovao mahafaly maro-pototra ny voatana ho anareo. ireo no heverina ho tena tompony andraikitra kosa nahoana nahoana fa efany dia tsy mampaninina ahy izany satria andriamanitra tsy mba mizahatavan'olona ireo tompony andraikitra dia tsy nandidy ahy ampiatra fepetra hafa na inona na inona hitany aza fa adidina kinin'andriamanitra tamiko ny mitoryny vaovao mahafaly amin'ireo hafa firenena tahaka ny toriany petera izany amin'ny jiosy eny andriamanitra izay niasa tao amin'ny petera ahatonga azy ho apôstôlin'ny jiosy dia niasa tao amiko ihany koa ahatonga ho apôstôlin'ny hafa firenena jakôba sy petera ary joany izay samy no heveriko filoha dia niaiky izany tompontsony men'andriamanitra izany ary nandray tanana sy nandray tanana ny barnaba ho mariky ny fiombonana ko ny fanarahana fa izao sy barnaba dia hiasany amin'ny hafa firenena ary izy ireo kosa hiasa eo amin'ny jiosy ny any zavatra nangatanyizy telo lahy taminay dia ny atsiarovanay ireo mahantra amin'ny fiangonana tao jerosalema ary nahazo toaira teo ny anao izany kanefa no ny tonga tany antiokia petera dia notoeriko ampabe maso satria tsy mety ny nataony fa talohany nahatongavan'ireo olona vitsivitsy naman'i jakôba dia niara-nihina tamin'ny mpino hafa fireneny petera saingy no ny tonga ireo dia niataka petera ka niala tamin'ny hafa firenena noho izy natao ohatra ireo anisan'ny voafora ary ireo jiosy mpino sasany dia niara-ny atsara velatsy tamin'ny petera ka i barnaba avy aza no voataona ny fiatsaram-belatsindry zareo kanefa nonitako fa tsy nandeha mihitsy araka ny vaovao mahafaly maropotitra izy ireo dia hoy ah tamin'ny petera teo anatrehan'olona rehetra raha ianao jiosy aza miaina araka ny fanao ny hafa firenena fa tsy araka ny fanao ny jiosy ahoana no anirenao ny hafa firenena naraka ny fanao ny jiosy ary hoy ao aminareo jiosy ara-pirazanana izahay fa tsy mba mpanota avy amin'ny hafa firenena saingy fantatray fa ny olombelona dia ankatoavin'andriamanitra ho marina tsy avy amin'ny fanatanterahana ny lalàna fa noho ny finoana ny anan'i jesosy kristy izany no nahatonga nahino an'i kristy jesosy mba hankatoavin'andriamanitra anay ho marina noho ny finoana ny anan'i kristy fa tsy avy amin'ny fanatanterahana ny lalàna raha mitady iray amin'i kristy izahay mba hankatoavan'andriamanitra ho marina dia hita fa mpanota koa izahay kanefa mpanompo ny fahotana ve kristy sanatry raha ny zavatra efa noravako manko no ajoriko indray dia asehoko miariary ny mahampandika lalànahy fa izaho dia tamin'ny alalan'ny lalàna no nahafatesako raha ny amin'ny lalàna mba havelomako an'andriamanitra niara-nombona tamin'i kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary tsy izao intsony no velona fa i kristy no velona ato anatiko koa izao havelomako ankehitriny amin'ny fiaina mandalo izao dia hivelomako amin'ny finoana miainan'ilay zanak'andriamanitra ilay efa ti ahy sy nanolo tena monjy ahy tsy ataoko verimaina ny fahazoavan'andriamanitra eny raha ny lalàna no mahatonga ho marina eo mason'andriamanitra dia maty tsy amin'ny anton'i kristy galatianina toko fahatelo tsy misainy ianareo ry galatianina iza moa no nandokanareo kanefa dia i jesosy kristy voaompy tamin'ny hazo fijaliana no naseho mazava teo masonareo izao ihany no tiako fantatra avy aminareo noho ianareo nanatanteraka ny lalàna ve no nandraisanareo mifanahy masina sa noho ianareo ny aino sy nino vaovao mahafaly tsy misaina mihitsy ve ianareo no dia nanomboka tamin'ny heriny fanahy masina kanefa kehitriny miafara amin'ny maha olombelona osa sy malemy dia ho verimaina foana ve no nahatsapanareo zava-dehibe toy ireny raha ohatra ka ho verimaina foana tokoa izany rehefa manome anareo ny fanahy masina sy manefa asa mahery eo anivonareo ary andriamanitra mo ve noho ianareo manatanteraka ny lalàna no mahatonga izany sa noho ianareo miaino sy mino vaovao mahafaly izao ny voalazan'ny soratra masina
nino n'andriamanitra i abrahama ary nankataovan'andriamanitra azo marina izany
ko fataro fa izay velona noho ny finoana no tena zanak'i abrahama tsinjony soratra masina raha teo fa ny finoana no akatoavan'andriamanitra ny hafa firenena ho marina noho izany dia nambaran'ny soratra masina mialoha tamin'ny abrahama izao afatra mahafaly izao
ao aminao no hombanandriamanitra fitahina ny firenen rehetra.
Nino i Abrahama ary nombanandriamanitra fitahina, ary izay velona noho ny finoana dia hombanandriamanitra fitahina tahaka azokoa. Fa izay rehetra miatehitra amin'ny fanatanterahana ny lalàna dia hianja diny ozina, satria izao ny voalazan'ny soratra masina:
voaozina izay rehetra tsy maharitra manatanteraka ny zavatra rehetra, voasoratra ao amin'ny bokyn'ny lalàna.
Miariary koa fa raha amin'ny lalàna dia tsy misy olona eken'andriamanitra ho marina, satria hoy ny soratra masina hoe:
ny olo marina noho ny finoana dia ho velona.
Ny lalàna kosa dia tsy miatehitra amin'ny finoana, fa izao no teny soratra masina:
izay manatanteraka ny didy amampitsipika dia ho velona amin'izany.
I Kristy dia nanavotra anay Jiosy ho afaka amin'ny ozina tany sain'ny lalàna, fa nanjary niaran'ny ozina izy ho famonjena anay, satria hoy ny soratra masina hoe:
voaozina izay rehetra mihantona amin'ny hazo.
Izany no niatra tamin'i Kristy, dia mba ahatafita amin'ireo hafa firenena tafaray amin'i Kristy Jesosy ny fitahiana efa nampombain'Andriamanitra ny Abrahama, ary koa mba handraisantsika ro tota amin'ny alalan'ny finoana ilay fanahy masina nampanantenain'Andriamanitra antsika. Ry havana, ity niaraka nyfanao amin'ny be sy ny maro aho. Na dia nydidim-pananana ataon'olona aza rehefa vita ara-pomba, dia tsy azon'olona foanana na ampiana. Tamin'i Abrahama sy tamin'ilay taranany kosa no nilazan'Andriamanitra ny fampanantenana, ary ny soratra masina dia tsy manao hoe tamin'ireo taranany toy ny nanondro maro, fa hoe tamin'ilay taranakao toy ny manondro tokana, dia i Kristy izany. Ary izao no lazaiko: nisy fanakem-pihavanana vita ara-pomba nataon'Andriamanitra mialoha, ary ny lalàna nisy eo 37 taona taty ho ariana, dia tsy ahafoan'io fanakem-pihavanana io ka ahatonga ny fampanantenana tsy anankery. Fa raha avy amin'ny lalàna ny lova homen'Andriamanitra, dia tsy avy amin'ny fampanantenana intsony. Kanefa ho an'i Abrahama dia tamin'ny alalan'ny fampanantenana no nanomezan'Andriamanitra izany mahaimaim-poana. Inonary ny anton'ny lalàna? Lalàna dia zavatra no natovana mba ampiariary ny fandikan-dalàna, mandra-piavin'ilay taranaka hiantefa amin'ny fampanantenana. Fa ny lalàna dia natolotra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana anankiray, kanefa ny mpanalalana dia tsy an'ny iray ihany fa Andriamanitra kosa no iray ihany. Manohitra ireo fampanantenana nataon'Andriamanitra ary ve ny lalàna? Sanatry. Raha lalàna afaka mamelona no nomena, dia ny lalàna mihitsy no hahatonga ny olona ho marina eo mason'Andriamanitra. Kanefa voalazan'ny soratra masina fa voagehitra teo ambany fahefan'ny fahotana avokoa izao rehetra izao. Any ka ilay fanomezana nampanantenan'Andriamanitra dia atolotra ny romino noho ny finoana ny anan'i Jesosy Kristy. Talohan'ny hatongavan'izany finoana izany dia voagadra sy voagehitra eo ambany fahefan'ny lalàna izahay Jiosy mba hiandrandranay ny finoana izay efa ambara teo aoriana. Koa ny lalàna dia nanjary mpitaizanay mba hiandrandranay an'i Kristy, ka ahatonga anay ho marina ho mason'Andriamanitra noho ny finoana. Efa tonga kosa kehitriny izany finoana izany, ka tsy hifehezin'ny mpitaiza intsony izahay. Noho ny finoana manko dia zanak'Andriamanitra avokoa ianareo, satria tafaray amin'i Kristy Jesosy. Eny, ianareo rehetra izay natao batisa mba ho tafaray amin'i Kristy Jesosy dia endrika ny fiainan'i Kristy. Koa tsy misy intsony ny hoe Jiosy na hafa firenena, tsy misy intsony ny hoe mpanompo na tsy mpanompo, tsy misy intsony ny hoe lehilahy na vehivavy, fa olona iray ihany ianareo rehetra noho ianareo tafaray amin'i Kristy Jesosy. Ary raha an'i Kristy ianareo, dia taranak'i Abrahama sy mpandofa araka ny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Galatianina toko fahaefatra. Izao anefa no teniko: raha mbola zaza ny mpandova, dia tsy hafa noho ny mpanompo izy na dia tompony zavatra rehetra aza. Fa fihezin'izay mpikarakara azy sy ny mpitandrim-pananana izy mandra-patonga ny fehitr'andro voatendriny rainy. Dia tahaka izany koa isika. Vo mbola zaza, dia nandevozin'ireo herin'ny zavatra izao tontolo izao isika. Fa rehefa tonga tokoa ny fotoanandro, dia nirain'Andriamanitra ny zanany. Naterabevavy io zanany io ary niaina teo ambany fahefan'ny lalàna Jiosy mba anavotra izay teo ambany fahefan'ny lalàna ary mba handraisantsika ny anjara mahazanak'Andriamanitra. Ary mahazanaka anareo dia ny nanirahan'Andriamanitra ho ampontsika ny fanahiny zanany miantso hoe: rakeo, any ka tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka ianao dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Taloha nefa fontsy mbola nahafantatra an'Andriamanitra ianareo dia nanompo Andriamanitsy izy. Ankehitriny kosa efa nahalala an'Andriamanitra ianareo, mihoatra noho izany aza efa nahalala anareo Andriamanitra. Ka ahoany ianareo no miverina indray amin'ny herin-javatra tsy manam-pahefana azy ary tsy misy fotony, dia herin-javatra izay tianareo ho tompoana hatrany am-boalohany indray? Andro sy volana ary fizara-taona sy taona no tandremanareo fatratra. Mahatahotra ny aminareo aho, fa ndrao dia sasapoana taminareo. Miangavy ianareo aho riavana, aoka ho tonga tahaka ianareo, fa izao koa mba efa tonga tahaka anareo. Tsy nanisy raha tsy ahavelively ianareo, nefa fantatrareo fa aretina niatra tamin'ny tenako no nahatonga hitory aminareo ny vaovao mahafaly tamin'ny voalohany. Ary na dia fitsapana ho anareo aza ny tenako narary, dia tsy mba nesoinareo aho na nolavinareo, fa noraisinareo tahaka ny onona andraisanareo anjelin'Andriamanitra anankiray. Eny, tahaka ny onona andraisanareo an'i Kristy Jesosy mihitsy aza. Nakaiza ary ilay fakamaminareo aho nahasambatra anareo? Hijoroko vavolombelona aminareo manko fa raha azona atao, na dia ny masonareo aza dia ho nombotanareo homena ahy tamin'izay. Koa dia tonga vahavalonareo ve aho, satria milaza aminareo zavatra maropototra? Mila fiti aminareo ry zareo, nefa tsy araka ny mety, fa ny hiatahnareo amiko no tadiaviny mba hitiavanareo azy. Tsara izany ilan'ny olona fiti amin'ny zavatra tsara, kanefa mandrakariva, fa tsy hoe raha eo aminareo ihany aho. Re anaka, mijaly toy ny vehivavy mety tsaza indray aho. Mandra-patonga ny endriky Kristy ho voasokatra ao anatinareo. Iriko no eo aminareo ankehitriny, ka hitenenako araka ny tandrify anareo, fa mahasangane anahy ny zava-mitranga eo aminareo. Ono aho, ianareo izay teo fehezin'ny lalàna, tsy renareo ve izay ambaran'ny lalàna? Fa izao ny voasoratra ao: na nanjanaka roa lahy i Abrahama, ny anankiray tamin'ny vehivavy mpanompo ary ny anankiray tamin'ny vehivavy tsy mpanompo. Kanefa ilay tamin'ny vehivavy mpanompo dia nateraka araka ny maha-olombelona fotsiny, fa ilay tamin'ny vehivavy tsy mpanompo dia nateraka noho ny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Ireo toejavatra ireo dia raisiko fanoharana, fa izy roa vavy dia tandindo ny fanekem-pihavanana anankiroa. Ny fanekem-pihavanana anankiray moa natao tany an-tendrombohitra Sinay, ka miteraka ho amin'ny fanompoana dia hiagara izany. Fa ny hoe agara dia nitendrombohitra Sinay any Arabi, ary agara dia mifandraika amin'i Jerosalema kehitriny, satria samy mpanompo i Jerosalema sy ny zanany. Fa ilay Jerosalema any an-danitra kosa tsy mba mpanompo dia ny rentsika izany. Fa izao ny voalazan'ny soratra masina:
mifaly ry vehivavy momba izay tsy niteraka, manao fa antso firavoravona ianao tsy nietsi-jaza. Fa ny zanaky ny vehivavy fitondra tena dia maro noho ny any manambady.
Fa ianareo ry havana, dia zanaka nateraka araka ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tahaka ny Itseaka. Fa izany anefa ilay teraka araka ny maha-olombelona fotsiny dia nanenjika ilay teraka araka ny fanahy masina. Dia tahaka izany koa ankehitriny, saingy inona no lazainy soratra masina? Izao:
ho ay io vehivavy mpanompo io sy ny zanany, fa ny zanaky ny vehivavy mpanompo dia tsy iray lova amin'ny zanaky ny vehivavy tsy mpanompo.
Noho izany ry havana, tsy zanak'ilay vehivavy mpanompo isika, fa zanak'ilay vehivavy tsy mpanompo. Galatianina toko fahadimy. Ahazo ny fahafana no nanafahan'i Kristy atsika, ko mitsoroa amin'izany fa aza mety ho giazan'ny zioka mahampanompo indray. Indro fa izao Paoly no miteny aminareo: raha manaiky ho forana ianareo dia tsy ahasoa anareo na dia kely akory azy i Kristy. ary amparako indray amin'ny olona rehetra manaiky ho forana fa manana didy ahatanteraka ny lalàna manontolo izy. Tafasaraka amin'i Kristy ianareo miezaka ho marina ho mason'Andriamanitra amin'ny fanoavana ny lalàna. Miendaka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo. Isika kosa dia matoky fa Andriamanitra no mahatonga antsika ho marina ho masony. Izany no andrasantsika ho vokatry ny finoantsika noho ny asa mifanahy masina. Fa ho an'izay tafaray amin'i Kristy Jesosy, tsy dia ny hoe mahavoafora na tsy mahavoafora ny tena zavatra, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Efa tsara fiainganareo teo ampiasaka izany, ka izy indray no misakana anareo tsy ho voataona ny zavatra maropototra. Izany fitaomana anareo hiato izany dia tsy avy amin'ilay Andriamanitra miantso anareo.
Le viorakely foana dia mampiboaka ny koba manontolo,
hoy ny oabolana. Kanefa izaho dia omeny tompotoky momba anareo fa tsy anan-kevitra hafa no ny ahy ianareo. Saingy ilay mpanakorotana anareo, na zovy na zovy izy, dia hiara-ny fanameloan'Andriamanitra. Izaho kosa ry havana, raha mbola mitory tokoa hoe ilaina ny famorana, ahoana indray no mbola nenjehanahy? Raha izany dia foana ilay fanafitohinana ateraky ny hazo fijalian'i Kristy. Engane ka anakilemany tena mihitsy aza ireo mpanabataba anareo. Fa ianareo ry havana dia efa natsoina ho amin'ny fahafahana, saingy tsy hoe ilay fahafahana ahazoana manao izay sitraky ny maha-olona mpanota, fa aoka hifanompy ianareo amin'ny alalan'ny fitiavana. Satria ny lalàna manontolo dia tanteraka amin'ny didi-tokana hoe
tiavo ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Fa raha mifandramatra sy mifampihinany ianareo, tandreo mifandray ifandringana. Izao kosa ny teniko, mandehana araka ny fanentana mifanay masiny ianareo dia tsy ahatanteraka amin'ny faniriny maha-olona mpanota. Fa ny maha-olona mpanota dia manam-paniriana manohitra amin'ny faniriny mifanay masina, ary ny fanay masina dia manam-paniriana manohitra amin'ny maha-olona mpanota. Mifanohitra izy roaroa, any ka tsy izay zavatra sitrakareo no ataonareo. Kanefa raha atari ny fanahy masina ianareo dia tsy fehezin'ny lalàna intsony, fa miariary ny asa amin'ny maha-olona mpanota dia ireto: fitsangatsangana, fahalotoana, fihetsika tsy motina, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fifakahalana, adiady, fahadezerana, fiafinafonana, fifandrafiana, fisarahana, fitokotokoana, fialonana, fitoroana, finanambe loatra sy mitovy amin'izany. Ary lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao toy izany dia tsy hianana anjara ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vokatry ny fanahy masina kosa dia fitiavana, hafaliana, fiadanana, faharetana, amorapo, atsarapo, toetra mahatoky, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra ny toy izany. Ireo voatokana ho an'i Kristy Jesosy dia efa nanompo teo amin'ny hazo fijaliana ilay maha-olona mpanota azy ireo mba amin'ny filandratsiny amam-paniriany. Raha ny fanahy masina tokoa no mame aina antsika, dia aoka hizotra araka ny fanentana amin'ny fanahy masina koa isika. Fa aoka tsy ho berehaka foana ifampiaika sy ifampialina. Galatianina toko fahaenina. Ry havana, raha misy olona sendra latsaka amin'ny adisoana, dia aoka ianareo izay manana ny fanahy masina anarina azy amin'ny mpahalemem-panahy, ary aoka hitandry tena koa ianareo fa ndreo voataona amin'ny ratsy. Mifampitondray izay mahavesatra, fa izany no hatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Eny, raha misy manao ny tena no zavatra, kanjo tsinotsinona, dia mamita teny izy, fa samy mandinika ny asany avy, ka ny amin'ny tenany ihany no ahazony mirehare fa tsy ny amin'ny olon-kafa, satria samy mitondra ny anjara entany avy ny tsirairay. Aoka izay ampianarina ny tenin'Andriamanitra mba hanome ampahany amin'ny fananany rehetra ho an'izay mampianatra azy. Aza mety ho fitahiny ianareo, tsy azo vazivazian'Andriamanitra fa izay hafafy ny olona ihany no jinjainy. Eny, izay mamafy ny sitraky ny maha-olona mpanota dia hijinja fahaverezana avy amin'ny maha-olona mpanota. fa izay mamafy ny sitraky ny fanahy masina dia hijinja fiaina maharitra mandrakizay avy amin'ny fanahy masina. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovatsoa isika, satria hijinja ny fotoanandro isika raha tsikivy koa dieny mbola manana andro isika, dia aoka hanao soa amin'ny olona rehetra, fa indrindra amin'ny mpianakavy ny finoana. Jereo amin'ny avavetin'ny soratra fa tanako mihitsy no hanoratako anareo izao. Izay rehetra te hiseho ho tsara araka ny maha-olombelona dia ireo no manery anareo ho forana, nefa noho izao antony izao ihany, mba tsy hanenjehana azy noho ny azo fijalian'i Kristy. Fa na dia ny tenan'izy voafora aza tsy mitandrina ny lalàna, kanefa tia ny forana ianareo mba irehareany amin'ny fampiarana izany amin'ny vatanareo. Raha ny amiko dia sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa tamin'ny alalan'ny azo fijaliany no efa maty izao tontolo izao raha ny amiko, ary izao kosa efa maty raha ny amin'izao tontolo izao. Tsy teny hoe mahavoafora na tsy mahavoafora manko ny tena zavatra, fa ny maha-olom-baovao. Ary fiadanana sy famindrapo avy amin'Andriamanitra ne ho ao amin'izay rehetra hanaraka io fitsipika io, izany hoe ao amin'ilay Israely vahoakan'Andriamanitra. Amin'ny ho avy, aoka tsisy olona hanahirana intsony, fa izaho dia mitondra ny diapiero eo amin'ny tenako noho ny mampanompon'i Jesosy. Omba anareo ane ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.